Ēģiptes tiesai galīgo spriedumu bija paredzēts nolasīt jau pirms divām nedēļām, taču tas tika atlikts uz šodienu. Paredzēts, ka šodien nolasīs spriedumu arī vēl vienā lietā, kurā Mursī un 18 citas personas apsūdzētas spiegošanā. Ēģiptes pirmais demokrātiskās vēlēšanās ievēlētais prezidents Mohameds Mursī tika gāvts pirms diviem gadiem armijas apvērsumā. Pēc tā jaunā valdība aizliedza Mursī pārstāvēto musulmaņu brālību. Tūkstošiem brālības locekļi tika arestēti un simtiem nogalināti, drošības struktūrām apspiežot apvērsuma pretinieku protestus.